koruptivno i ne veruj nikome preko 30. Slično raspoloženje javlja se u Jugoslaviji pod uticajem evropskih zbivanja i prve ozbiljnije ekonomske krize. Bunt protiv odraslih najpre je iskazivan preko rock muzike i podkulture tinejdžera, a zatim se postupno politizuje zahvatajući do duše samo deo studentske omladine zbog budnog nadzora režima. U ovom periodu disidentske grupe su još uvek izolovane i nepovezane, a glavne vrednosne usmerenosti mladih u Jugoslaviji bile su nereligioznost, humanizam, otvorenost prema svetu, orijentacija na društveno vlasništvo, modernizam, kolektivizam, samoupravljanje i prometejski aktivizam, Pantić 1997, str. 115. Od polovine 1970-ih godina nemačku omladinu napušta žar za obuhvatnijom izmenom društva. U Jugoslaviji ovo stanje se drugačije ispoljavalo. Zbog rasta krize, hladi se kolektivistički žar samoupravljanja i bledi harizma partije i vođe. Lišena globalnih ideala, omladina u Nemačkoj je prihvatala male projekte alternativne kulture. Antinuklearni protest i jačanje ekoloških pokreta pratilo je povlačenje u male zajednice. Istovremeno unutar rock kulture jača nasilje skinsa kao odgovor na 68-aše, pa počinje modernizacija omladinskog desnog ekstremizma, klone 1994. Ima čak mišljenja da je antiautoritarni studentski pokret iz 1968. u Nemačkoj odgovoran za slabljenje društveno obaveznih normi. Hlađenje levičarskih ideala nešto kasnije je zahvatilo Jugoslaviju i otvorilo vrata nacionalizmu, a kriza je olakšavala širenje građanskih vrednosti. Retradicionalizacija je potkopavala samoupravnu orijentaciju koja je od gotovo dvotrećinskog udela 1979. spala samo na 1/3 kod generacije mladih krajem 1980. Po istraživanju iz 1992. kod jugoslovenske omladine raste religioznost, opada usmerenost ka modernizmu, jača ksenofobija, autoritarnost i retradicionalizacija, Pantić 1997. str. 121. Haos prekretničke situacije, u Nemačkoj rušenje Berlinskog zida, u Jugoslaviji iščezavanje SKJ, slabljenje nadzornih instanci i odbacivanje do tadašnjih normi bile su povoljne okolnosti za oživljavanje omladinskog desnog ekstremizma. Naglu ekspanziju desnice u Jugoslaviji ubrzalo je iščezavanje minulog obrasca integracije koja je pretežno počivala na monopolskoj partiji, a potonji građanski rat joj je nametnuo eksplozivna fašistička obeležja. Šovinizam dozirano dozgo stvorio je idejni i institucionalni haos ojačan razbuđenom tradicijom, dok su u zapadnoj Evropi novom talasu šovinizma odolevale stabilne integrativne ustanove i ideologije nošene zajedničkim interesom kontinentalnog multinacionalnog kapitala nove Evropske unije, najpre zamišljene po teritorijalnom obrascu Regnum Francorum iz 9. veka. U Nemačkoj 1980-ih godina počelo je da slabi poverenje u velike partije, što je s jedne strane podstaklo povlačenje u privatnost, a s druge ojačalo spremnost za prihvatanje jasnih i jednostavnih rešenja radikalnih partija. Historiker Streit je jasno obeležio ova zbivanja ohrabrena opštim zaokretom udesno-zapadnog kapitalizma. Za razliku od situacije, u drugoj polovine 1960-ih godina, kada su protesti protiv Vijetnamskog rata i burna 1968. podstakli liberalizaciju studenata i omladine, već početkom 1980-ih, sa dolaskom na vlast Regana, Reagan i M. Thatcher Tutscher jača desni ekstremizam. Kapitalizam je svladao krizu s kraja 60-ih i krenuo u ekspanziju pripremajući evropsko ujedinjenje. Na Balkanu su bili na delu procesi suprotni evropskoj integraciji, jer su vladajuće snage imale drugačiji odnos prema opasnosti fašizma koji je u ratnom rasulu korišćen za etničko čišćenje i državno osamostaljenje, Hrvatska i BiH. Evropskoj ksenofobiji i šovinizmu na Balkanu je bio ekvivalent genocid. Glavni izvori ksenofobije nemačke omladine su bili nezaposlenost i mržnja naročito prema obojenim strancima. Procenjuje se da je polovinom 1990-ih u Nemačkoj tvrdo jezgro militantnih neofašista brojalo oko 7600 lica, članova ekstremnih desničarskih partija bilo je oko 50.000, a broj simpatizera i birača bio je daleko veći.